Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillahu falamudillalah wa mayyudlil falhadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita kembali melanjutkan sekolah fikih muamalat yang rutin kita kaji setiap pagi dari jam 5 nantinya sampai jam 6.15. Ya, nanti materi hari ini sepertinya lebih ringkas ya, kalau bisa selesai jam 6. Ya, saya mohon maaf tidak bisa sampai jam 6.15. Nah, nanti kita akan membahas ini pertemuan ke-35. Ada evaluasi ketiga insyaallah pagi ini akan terbit. Nanti bisa lihat di website darussolihin.com. Ya, silakan untuk mengerjakan. Mungkin juga nanti evaluasi untuk sekolah online untuk anak dengan kajian sirah Nabi. Ujian terakhirnya karena pembahasan kitabnya atau bukunya sudah selesai dari 29 pertemuan. Mudah-mudahan pagi ini juga bisa terbit nanti di website darussolihin.com. Kemudian hasil daurah kemarin nanti juga akan dievaluasi untuk mendapatkan sertifikat, yaitu daurah jawaban cerdas di manakah Allah. Silakan untuk pantau terus di darussolihin.com. Mudah-mudahan dengan mengikuti evaluasi semakin nambah ilmu pula dan untuk mengulang pelajaran murojaah sehingga ilmu kita bisa istiqomah. Baik, kita akan lihat pada kesempatan pagi ini tentang hadiah promosi. Ingat kita masih dalam bahasan goror ya. Kita masih dalam bahasan goror. Hadiah komersil ini ada di halaman 313. Ya, 313 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nanti pagi ini nanti kita pantau sampai halaman 315 saja. Sampai halaman 315. Kita lihat dulu hadiah komersil. Hadiah komersil di antara maqasid syariat Islam, yakni menciptakan rasa saling kasih, saling sayang, dan saling mencintai antara sama hamba Allah, pengikut Nabi akhir zaman. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan saling kasih dan mencintai yaitu berbagi rizki. Jadi saling berbagi gitu. Berbagi rizki, yaitu berbagi rizki dalam bentuk sedekah atau hadiah kepada saudara seiman. Nah, sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau sedekah ya, sedekah itu kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu fakir miskin tanpa mengharap imbalan. Nah, sekarang kita bahas apa itu perbedaan hadiah dan sedekah. Ya, kalau sedekah untuk orang yang lain yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, ingat ya, tanpa mengharap imbalan. Sedangkan hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan. Dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit. Ya, bukanlah orang dalam ekonomi sulit. Jadi hadiah itu untuk orang lain juga sama. Tanpa mengharap imbalan. Ya, kalau ada yang membalas hadiah ya itu masalah lain gitu. Dia boleh membalas hadiah. Namun yang utama tetap saja orang yang lebih dahulu memberikan hadiah. Nah, hadiah untuk orang lain tanpa mengharap imbalan. tujuannya, ya tujuan kenapa hadiah itu diberikan, tujuannya untuk mempererat hubungan atau sebagai penghormatan. Dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang yang dalam ekonomi sulit. Nah, tindakan saling berbagi hadiah ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tahadu tahabbu. Salinglah memberikan hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Ingat ya, hadiah ini akan membuat saling cinta. Karena kata Nabi SAW tadi ya, tahadu tahabbu. Salinglah beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan untuk menjaga perasaan pemberi hadiah, Nabi SAW menganjurkan agar orang yang diberi tidak menolaknya. Ya. Terus ada aturan lagi di sini ya. Orang yang diberi hadiah baiknya tidak menolaknya. Untuk menjaga perasaan orang yang memberi hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibu da'i wa la taruddul hadiah. Penuhilah undangan dan jangan tolak hadiah. Penuhilah undangan ya, dan jangan menolak hadiah. Ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuhilah undangan dan janganlah menolak hadiah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menerima, jadi kalau dikasih hadiah ya beliau terima, bahkan beliau membalas hadiah tersebut. Jadi kalau praktek Nabi, beliau itu senang menerima hadiah dan membalasnya. Mungkin di sini ya, hadiah yang diberikan, lihat paragraf berikutnya lagi, sekalipun terkadang hadiah yang diberikan tidak terlalu berharga. Hadiah yang diberikan itu tidak terlalu berharga, tetap dianjurkan untuk menerimanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah sekalipun kikil kambing. Jadi sifat Nabi juga ya, beliau menerima hadiah meskipun remeh. Meskipun remeh. Sekalipun itu adalah kikil kambing. Nah, beliau bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Aku akan menghadiri undangan jika diundang, sekalipun untuk makan kikil kambing kaki depan atau kaki belakang, dan aku menerima hadiah sekalipun kikil kambing kaki depan atau kaki belakang. Nah, di sini diterjemahkan dhira dan qura. Dhira itu kambing, kikil kambing kaki depan. Sedangkan qura kikil kambing kaki belakang. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di era modern, para pedagang memanfaatkan berbagai hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Jadi kita bahas lagi sekarang ini kaitannya dengan dagang. agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Ya, agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Cara pembagian hadiah pun dibuat beraneka ragam. Ada contohnya, beli satu dapat dua. Buy one, ya, get two. Nah, itu. Kemudian ada diskon harga di setiap musim tertentu. Ada juga door prize. Ya, memberikan door prize. Kemudian ada lagi undian berhadiah. Ada lagi puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli. Jadi dibuat ada satu gambar utuh. Nah, ini ada di bungkusan-bungkusan tertentu, nanti tinggal dirangkai jadi satu. Kalau sudah dapat utuh, berarti itulah yang dapat hadiah. Ataupun mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan. Hadiah tunai dalam setiap kemasan dan lain sebagainya. Nah, seorang muslim tentu ingin mengetahui hukum hadiah ini karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi. Jadi dari contoh-contoh tadi sejatinya ada yang mirip dengan judi dan mengandung gharar. Nah, coba kita lihat beberapa bentuknya. Ini hadiah komersil, ini beberapa bentuknya. Satu, lihat bentuknya itu ada yang cindera mata atau souvenir. Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cindera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, ada juga buku catatan harian, terus pena, dan alat tulis lainnya untuk dibagikan. Ya, dibagikannya cuma-cuma. Nah, ini dibagikan cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan. Dan untuk mempromosikan usaha atau barang mereka. Nah, pada saat penerima hadiah membutuhkan barang atau jasa yang dipromosikan, mereka langsung ingat dan akan menghubungi pemberi hadiah. Oh, tadi saya dikasih ini nih, ini ada kontaknya nih ya. Asyik mau pesan kayak gini juga nih. Mungkin ada gambar-gambar promonya di hadiah tersebut juga dia berikan. Nah, karena alamat lengkap perusahaan pemberi tertera pada cindera mata yang dibagikan. Nah, dia jenis ini termasuk hibah. Jadi, kita lihat yang pertama ya. Bentuk hadiah. Promosi yang pertama. Berupa cindera mata atau souvenir. Cindera mata atau souvenir. Ya, hadiah jenis ini termasuk hibah. Boleh diterima. Kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram. Seperti misalnya dikasih hadiah asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat. Ya. Atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang haram. Seperti kalender dari bank riba. Nah, ini tidak boleh diterima. Terus karena hadiah tersebut bagian dari promosi untuk menggunakan barang atau jasa pemberi hadiah. Jadi kalau kita lihat bentuk hadiah promosi yang pertama, ya, itu berupa cindera mata atau souvenir. Ya, seperti ini boleh, kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram. Nah, sekarang kedua, hadiah promosi. Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang atau sampel dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar, dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini juga boleh karena termasuk hadiah atau hibah yang dibolehkan. Berarti ada promosi ini yang dimaksud oleh Ustaz Irwandi, pembelian barang ya, dia memperkenalkan ya barang dagangan. Berupa sampel. Jadi dikasih sampel. Dengan diberi sampel ya. Nah, hukumnya juga seperti ini. Ini hibah yang dibolehkan. Ini masuk hibah yang dibolehkan. Terus, bila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual beli ini diperbolehkan? Nah, bila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual beli ini dibolehkan? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang berdasarkan contoh. Pendapat pertama, jual beli ini tidak sah. Karena termasuk jual beli yang mengandung unsur ghoror. Di mana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad. Dan contoh yang diperlihatkan belum tentu sama seperti barang yang dibeli. Nah, ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Nah, pendapat kedua, jual beli ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab, berarti selain mazhab Hambali ya. Karena unsur ketidakjelasan atau ghoror dalam barang yang merupakan objek akad telah tiada. Dengan cara melihat barang contohnya, dengan syarat barang yang hendak dijual sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan. Maka Ustaz Irwandi katakan, ya wallahu alam, pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat, karena untuk dewasa ini kesamaan barang dengan contoh itu telah menjadi ukuran mutu sebuah barang. Dengan demikian unsur ghoror dalam barang objek akad dapat diminimalkan. Jadi hukum jual beli barang berdasarkan contoh bagaimana? Boleh. Karena untuk memperkenalkan barang. Karena dalam contoh tadi, barang yang pakai contoh tadi, contoh ini sama dengan barang yang nanti akan dibuat. Jadi hukum asalnya itu boleh. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Bentuk hadiah yang ketiga. Hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu. Nah, terkadang ada promosi diberikan oleh sebagian supermarket dan toko besar dengan menjanjikan bagi pembeli tidak berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu. Nah, jika berbelanja di toko mereka dengan nominal tertentu, maka akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Nah, setelah konsumen berbelanja di atas nominal yang disyaratkan, pembeli menunjukkan lembaran tanda pembayaran ke bagian yang bersangkutan dan menukarnya dengan hadiah. Nah, hadiah yang diberikan terkadang berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya. Kalau di sini hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu. Ini hadiahnya itu berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama kontemporer berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang hukum ini. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Dr. Abdul Jibrin dan Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara ini. Dalil pendapat ini bahwa harga dari hadiah yang dijanjikan telah dihitung pada saat pembayaran barang yang dibeli. Andai kata nominal yang disyariatkan 500.000, maka hakikatnya dia membeli barang 480.000. Dan 20.000 lagi disisihkan untuk harga hadiah yang dijanjikan. Dengan demikian sesungguhnya hadiah bagian dari barang yang dibeli dan bukan murni hadiah. Dan ini termasuk jual beli ghoror. Karena hadiah atau barang yang dari barang yang dibeli tidak jelas. Bisa jadi berbentuk piring, gelas, sendok, baju, kaos, dan lain sebagainya. Karena hadiah ini termasuk jual beli ghoror, maka hukumnya haram. Selain mengandung ghoror, cara ini juga dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah promosi, ya terutama pedagang kecil. Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain, ya baik permulaan ataupun balasan. Nah, kemudian ditanggapi oleh Ustaz Irwandi, ada tanggapannya. Adapun cara ini dapat merugikan pedagang lain. Ini ya kalau kita lihat tadi dapat merugikan pedagang lain ya. Di sini dikatakan dulu di awal, hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang. Karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap tidak berubah. Ini berarti bahwa hadiah tidak ditarik harganya dari barang yang dibeli. Karena mau ada hadiah dengan tidak sama gitu. Terus adapun cara ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Karena setiap pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik para pelanggan. Mungkin dengan cara mengantar barang ke alamat tanpa ditarik imbalan. Atau fasilitas barang yang dibeli dapat dikembalikan dalam tenggang waktu tertentu yang dinamakan khiyar syarat. Dan lainnya. Terus jadi hadiah bukanlah sesatunya cara untuk menarik pembeli. Sebagaimana khiyar syarat tidak dapat diharamkan karena merugikan pedagang lain yang tidak menggunakannya, maka hadiah juga tidak dapat diharamkan karena pada dasarnya hadiah hukumnya mubah atau boleh. Jadi kesimpulannya, saya Ustaz Irwandi tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan hadiah. Ya, misalnya ada piring, cangkir ketika membeli produk. Nah, pendapat kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata, bila harga barang yang dijual dengan pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjaannya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang yang lain yang tidak memberikan hadiah, maka hukumnya boleh. Pendapat ini berdasarkan kepada hukum muamalat pada prinsipnya halal, kecuali terdapat hal yang diharamkan. Dan pemberian hadiah cara ini tidak terdapat larangan karena hadiah yang diberikan murni hadiah dan tidak mengapa terdapat ghoror dalam akad hibah. Dalam akad hadiah. Walau alam dari tinjauan dari pendapat yang membolehkan memberi dan menerima hadiah dengan cara ini lebih kuat. Jadi kesimpulannya, hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu, hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Sekarang hadiah keempat, hadiah promosi langsung. Nah ini poin kita terakhir untuk pagi ini. Setelah itu saya buka tanya jawab, bisa para jamaah yang ingin bertanya bisa resen dari sekarang. Ya, bisa resen dari sekarang. Juga lewat chat Zoom silakan. Mau telepon juga nanti saya ketika jawab lewat YouTube. Silakan juga untuk bertanya lewat komentar YouTube, monggo. Dan bisa persiapkan dari saat ini untuk tuliskan komentar. Nah sekarang hadiah keempat, kalau tadi pertama tadi berupa cindera mata atau souvenir boleh berarti ya, hadiah promosi dengan cara menunjukkan sampel, ya itu juga boleh. Nah, kemudian hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu, jadi cuma-cuma ya, dapat piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya, ya tapi dengan nominal tertentu ketika belanja itu juga boleh. Terus yang keempat, hadiah promosi langsung. Terkadang, hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang. Lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah. Atau diikat tiga barang dan tiga dijual seharga dua barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan beli satu dapat dua atau beli dua dapat tiga. Berarti promosi langsung, berarti bentuknya. Beli satu dapat dua. Beli dua dapat tiga. Nah, cara pemberian hadiah seperti ini, selain untuk menarik pembeli, juga bertujuan untuk mempertahankan harga barang. Jadi harga barang ingin dipertahankan. Ya, terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa. Nah, pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya juga boleh. Jadi beli satu dapat dua, beli dua dapat tiga, hukumnya boleh. Karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur goror. Dengan demikian hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat, yaitu boleh. Ya, karena tadi alasannya, sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur goror. Jadi beli satu dapat dua, atau beli dua dapat tiga, dibolehkan. Walaupun mungkin di sini tadi disebut terkadang hadiah diberikan oleh pedagang diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang. Dan satunya lagi hadiah. Nah, itu contoh dari Ustaz Wandi dari awal ya. Diikat lagi tiga barang dan dijual seharga dua barang. Nah, seperti itu dibolehkan. Jadi yang kita bahas ada empat. Keempat-empatnya ini boleh. Ya, ada berupa cenderamata boleh, berupa hadiah promosi dengan menunjukkan sampel juga boleh. Terus hadiah promosi yang dijanjikan dengan belanja nominal tertentu. Ya, itu juga dibolehkan. Terus hadiah promosi langsung ya juga boleh. Baik, ada waktu kita 25 menit, saya langsung buka untuk tanya jawab. Nanti yang telepon juga siap-siap. Kita mulai dari Zoom terlebih dahulu, monggo.
Ya, resen Ibu Tenti boleh dibuka mic-nya.
Waalaikumsalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tenti.
Iya. Oh, berarti untuk yang ini Ustaz, kalau undian tadi apa namanya? Berdasarkan nominal terus dapat hadiah. Lalu kalau untuk yang voucher itu Ustaz bagaimana? Misalnya tahun belanjaan nominal 50.000 itu dapat satu kupon, nanti setelah akhir tahun atau berapa bulan gitu udah dapat undian gitu berupa rumah atau motor atau gitu, itu gimana Ustaz?
Tunggu. Itu nanti di bahasan lanjutnya lagi itu Bu. Itu intinya peserta yang ikut itu dapat, dia ketika keluarkan belanja itu kan ada kemungkinan uangnya dimasukin ke uangnya dimasukkan lagi ke ini ke hadiah tadi Bu. Jadi nanti ada pembahasan dari Ustaz Irwandi, intinya kalau hadiah misalnya dapat kupon ya, voucher ya, nanti dikocok ya gitu ya Bu ya. Itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dipotong dari uang belanja terus dijadikan undian. Bisa jadi itu cuma-cuma. Kalau memang dipastikan itu cuma-cuma diberi, harga ya tetap tidak juga dipotong. Ya, tidak juga dipotong gitu. Kalau itu pun dipotong mungkin kerelaan dari yang punya toko, ya saya mau bagi-bagi hadiah gitu. Kalau seperti itu sudah dipastikan tidak masalah. Nah, nanti ini perlu dicek dulu.
Terus yang kedua Ustaz, ini kan kebetulan saya ini kan masih honorer.
Iya.
Gitu kan, saya kerja di bagian pemerintahan. Lalu setiap ya enggak selalu sih Ustaz dapat uang dari pimpinan gitu loh, karena ya kadang cuma-cuma, enggak hanya pimpinan sih, kadang dosen-dosen yang ngajar itu juga kadang ngasih untuk anak-anak yang honorer, itu gimana ya Ustaz ininya?
Itu uang apa ya Bu ya?
Nggak tahu sih ya, kadang kalau mereka dapat ada uang apa namanya uang,
kalau tidak jelas tidak
apa namanya gaji ke-13 gitu, kadang-kadang mereka kasih gitu.
Kalau uangnya nggak jelas itu dari mana, nggak apa-apa diterima. Tapi kalau jelas misalnya ini misalnya ada pembelanjaan kemudian ingin bagi-bagi duit biar pelaporannya itu jelas gitu ya, nggak boleh.
Iya.
Kalau itu cuma saya dibagi enggak masalah.
Pimpinan tuh.
Iya, enggak masalah.
Oh iya, enggak
apa-apa.
Baik. Hadirin Ustaz, jazakallahu
khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus ada lagi?
Ya, baik Ustaz, saya bacakan yang via chat dulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang sewa ruko untuk usaha, namun dia menaikkan daya listrik tanpa izin saya, yang bersangkutan mau minta ganti atas biaya menaikkan daya tersebut, tapi sudah habis masa sewanya dan dia tidak mau pergi dengan alasan tidak punya uang untuk memindahkan mesin buat usaha dia. Bagaimana hukumnya menggunakan tempat sewanya yang sudah habis sebagai tempat usaha? Apa hukumnya terhadap penghasilan dari usaha orang tersebut? Mohon dijawab, Ustaz.
Kok dia nggak sepakati perjanjian, ngotot banget gitu ya? Ya, mungkin ibu ambil jalan pintas, apa? Tadi dia minta bayaran kayaknya untuk listriknya ya. Kalau dia minta seperti itu, kasih saja. Setelah itu, ibu ambil kontrakan lagi, tidak kasih ke dia. Dan berikutnya tidak disewakan lagi ke dia. Itu mungkin lebih aman. Wallahualam. Ya, terus ada lagi?
Baik, Bapak Fathur Rahman Mahista, silakan. Bila pamit ya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di pemerintah kabupaten, Ustaz.
Iya.
Biasanya kan itu ada kunjungan, misalnya Ustaz, tamu misalnya dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat dari kementerian gitu, Ustaz. Nah, ini kan sudah menjadi budaya, katakanlah Ustaz, di pemerintahan kita itu bahwa termasuk ini, Ustaz, ya, pada saat tim pemeriksa misalnya baik dari provinsi maupun dari dari pusat, kan, Ustaz. Datang ke kabupaten itu biasanya pulangnya itu pasti kita sediakan oleh-oleh gitu, Ustaz.
Nah,
apalagi kalau sekarang itu kan lagi musim bunga, kalau seandainya ibu-ibu yang datang, Ustaz, ya kita bawain bunga pulangnya, itu bagaimana hukumnya? Karena ini menyangkut pekerjaan.
Enggak, ini karena jenengan atasan atau bawahan? Posisi jenengan apa?
Sekarang posisi sekarang masih bawahan, Ustaz.
Nah, sudah manut aja sama yang di atas.
Kalau seandainya nanti sudah di atas,
itu masalah lain lagi. Ini macam-macam ya orang-orang di atas itu. Nanti dapat jadi tips-tips yang bermasalah itu.
Nah, Ustaz.
Iya. Jadi, ya
Ustaz.
Kadang dengan keterpaksaan dikasih gitu. Kalau enggak ada masalah-masalah selanjutnya lagi. Gitu. Paham ya?
Iya, Ustaz, karena sulit juga, Ustaz.
Iya, sulit juga, makanya itu masalah regulasi. Nanti malah jenengan yang kena masalah gitu.
Jadi kalau saya orang kalau ada pasti bisa pulang ya, Ustaz.
Iya. Kalau PNS itu rawan. Itu duit panas itu, enggak boleh. Teh. Ada lagi berikutnya, silakan.
Baik, Ustaz, saya bacakan via chat lagi.
Yeah.
Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya pernah mengikuti training UMKM secara gratis yang diselenggarakan oleh bank konvensional.
Yeah.
Dan mendapatkan hadiah tas yang ada logo bank tersebut. Apakah saya boleh menggunakan tas tersebut?
Tadi dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, kan? Jadi beliau kalimatnya tegas nih. Itu di bagian cindera mata tadi. Dapat cindera mata atau souvenir ya dari tadi berupa asbak rokok, terus ada kalender gambar wanita, terus lagi kalender dari Bank Riba ya, atau hadiah-hadiah terkait dengan Bank Riba tadi. Enggak dimanfaatkan karena mempromosikan mereka, enggak boleh. Ya. Satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke YouTube dulu.
Baik, Ustaz Pomo Nadia, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mundur mengenai BPJS, tapi ini ketenaga kerjaan, Ustaz.
Iya. Yeah.
Kalau kita menikmati hasil dari BPJS ketenaga kerjaan itu haram, kan, Ustaz? Misalnya
kita suami kita meninggal nih. Terus ada uang untuk ahli warisnya. Apakah kita terima uang itu halal buat kita, Ustaz?
Itu dulu dipotong dari gaji suami enggak?
Iya.
Iya. Berarti nanti ibu manfaatkan sebatas premi yang disetor.
Nah, justru itu Ustaz, nominal atau preminya kita nggak tahu. Karena yang itu urusan perusahaan-perusahaan kan.
Perusahaan-perusahaan ya.
Tempat suami bekerja.
Ya, bisa diperkirakan aja deh, Bu. Nanti yang lebihnya ibu sumbangkan ke fakir miskin. Kalau misalnya ibu nggak mau manfaatkan, lebih aman sih. Bebas semua gitu. Kasih semua sumbangan gitu. Atau diniatkan sumbangan saja.
Karena itu gaji suami.
Hah?
Oh gitu. Semua seluruhnya atau?
Kalau mau ya bagaimana? Sudah diniatin aja. Sudah saya sodakokan semuanya. Kalau ada yang harta yang bermasalah ya itu jadi sodako. Jadi dicuci hartanya. Kalau itu memang harta yang halal sudah untuk sodako. Dengan niatan untuk suami misalnya. Ini ya, lebih manfaat kan? Ya. Iya.
Terus satu lagi Ustaz, pertanyaan beda lagi. Itu Ustaz, kalau suami istri sudah bercerai nih, maksudnya dalam proses perceraian. Nah, sejauh mana seorang istri berkewajiban untuk melayani suaminya, Ustaz? Kemudian batasannya ada nggak, Ustaz, secara syariat?
Nah, itu malam nanti saya bahas itu. Itu intinya kalau dalam proses cerai tidak lagi sebagai suami istri. Tapi disuruh begini, bukan tidak sebagai suami istri. Dia dalam keadaan nanti sebentar lagi tidak lagi suami istri, tapi tetap masih dalam satu rumah. Ada kesempatan untuk rujuk. Sehingga kalau misalnya
sampai masa
iddah itu mau rujuk, ya sudah berarti kembali rujuk lagi. Tetapi kalau memang tidak diinginkan rujuk, ya jangan hubungan intim, nggak boleh.
Nah itu Ustaz, bukan soal hubungan intim, batas ada kewajiban kah seorang istri itu melayani suaminya. Nah kemudian ada batasannya, tadi batasannya Ustaz sudah mengatakan untuk hubungan intim sudah tidak boleh. Nah untuk melayani lainnya, misalnya makannya atau
tetap
pakaiannya atau apalnya lah.
Itu tetap. Karena masih jadi istri. Dia masih jadi istri. Tapi untuk yang hubungan intim, sebentar. Untuk hubungan intim itu sudah dianggap rujuk. Jadi kalau dia hubungan intim ya berarti rujuk gitu. Bukan nggak boleh, tapi dia dianggap rujuk. Kalau nggak mau rujuk ya berarti nggak hubungan intim. Sedangkan urusan yang lainnya, layani suami, masakin, yang lain-lain sama, tetap. Gitu.
Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Ustaz, bagaimana hukum tips dari pelanggan kepada kita sebagai karyawan di sebuah salon kecantikan? Dari pihak pemilik salon membolehkan kita menerimanya. Berarti boleh. Tidak ada masalah. Terus, Ustaz mohon pencerahannya. Apa saja yang tidak boleh tentang hadiah promosi tersebut? Oh, nanti yang tidak bolehnya besok ya, akan dibahas ya. Seperti tadi ada pertanyaan dari Zoom itu yang belanja nanti dapat voucher ya, kemudian nanti dikocok gitu di akhir tahun, misalnya dapat hadiah mobil, kulkas, motor, dan nanti akan kita bahas besok ya. Assalamualaikum. Oh,
misalnya dapat hadiah mobil.
Ya, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, suara di belakang dimatikan dulu Pak, biar nggak berisik. Iya. Iya, silakan langsung, monggo. Halo, silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung dengan saya.
Ustaz, ini masalah tentang penjual rumah yang dipindah. Jadi ya, harganya itu setengah kilo, tapi angka satunya besar, terus angka duanya kecil itu, tapi harganya dijelaskan di situ, itu gimana hukumnya, Dad?
Gimana? Ada suara bawa putus-putus ya? Gimana? Coba diulang.
Jadi ada penjual buah di pinggir jalan itu.
Iya.
Dia menulis harga setengah kilo, tapi angka satunya besar, angka duanya kecil, tapi nggak kelihatan. Hampir ditulis tapi kecil gitu, Dad. Gimana itu?
Terus dia tulis harganya sekian.
Iya. Itu boleh nggak?
Iya, itu pengelabuan sebenarnya.
Pengelabuan ya, Dad, ya?
Iya. Tapi nanti dia nanti bilang, siapa suruh Bapak nggak lihat gitu. Kan ini ada angka 2.
Nah, iya, itu kita udah mau beli, tapi angka 2-nya kecil. Itu setengah kilo, bukan 1 kilo gitu.
Iya, jadi dikira harga murah gitu ya. 1 kilo kok cuma segini gitu. Ya kalau pembeli merasa dibohongin ya nggak usah beli saja, nggak masalah ya. Bilang, ah saya kira ini ya, saya nggak jadi aja. Boleh dia batalkan, nggak masalah.
Oke. Ya. Terus satu lagi, Tad, boleh, Tad?
Iya.
Satu lagi ini untuk masalah memanipulasi data untuk pajak gitu. Agar pajaknya nanti perusahaan itu kecil gitu, gimana boleh?
Ini siapa yang manipulasi? Konsultan pajak apa bukan?
Bukan, kantor.
Baiknya konsultasikan dengan konsultan pajak biar nggak dikena masalah nanti, Pak.
Oh gitu ya, Tad?
Iya, nanti urusan konsultan pajak itu mereka lebih paham.
Oh, tapi kita sebagai pekerja ikut andil bagian di situ?
Pokoknya tanya ke konsultan pajak, titik. Itu mereka lebih paham, Pak. Daripada Bapak nanti manipulasi kena masalah, nah, itu masalah lain lagi nanti. Kalau konsultan pajak itu sudah tahu celah-celahnya. Baik. Iya, waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang bertanya di Zoom. Ustaz, bagaimana hukumnya kita menerima diskon potongan harga atau gratis ongkir atau potongan ongkir dari marketplace seperti Shopee dan Tokopedia? Dan saya bukan pengguna e-money apapun. Diskon potongan harga. Kalau diskonnya tidak ada kaitannya dengan dana yang ada di Shopee Pay atau GoPay, ya. Jadi murni dari, misalnya dari marketplace kepada semua yang belanja hari ini, ya baik yang menggunakan pembayaran apapun, mau transfer, mau pakai top up, dia akan mendapatkan diskon, ya maka tidak masalah. Tetapi kalau itu kaitannya dengan top up, dengan adanya saldo di situ, maka saldo ini adalah simpanan Bapak Ibu yang ada di situ. Maka ketika itu dimanfaatkan, berarti manfaatkan pinjaman yang nanti statusnya adalah riba. Bapak pinjamkan ke situ, Ibu pinjamkan ke situ, maka statusnya nanti adalah riba. Dan masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Ada telepon? Ya, angkat lagi. Ya, assalamualaikum. Abudus. Ustaz, kalau membeli kendaraan bermotor secara kredit lewat leasing, ini termasuk riba enggak? Gini. Leasing itu dia akan membiayai motor orang yang nanti pesan di dealer. Ya, misalnya motornya itu harganya 20 juta, maka leasing nanti siap untuk menanggung biaya tersebut dan nanti akan dilunasi kepada pihak dealer. Lantas ketika dilunasi, dari pihak konsumen itu akan menyicil kepada pihak leasing. Jadi dibayar berapa kali gitu pada pihak leasing. Sejatinya leasing ini lagi meminjamkan uang kepada konsumen. Misalnya kalau dicicil jadinya 25 juta, kalau beli tunai itu jadinya beli cash jadinya 20 juta, maka yang ada adalah pihak leasing berikan pinjaman 20 juta, suruh kembalikan 25 juta. Dia pinjam 20 juta, kembalikan 25 juta. Kalau ini pinjaman maka masuk dalam kaidah yang tadi saya sebut, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat atau keuntungan maka itu adalah riba. Baik, ada lagi di telepon? Bismillah. Bentar, satu lagi sebelum saya balik ke Zoom ya. Ana bertanya, bagaimana hukumnya sholat tahajud atau sholat malam berjamaah di masjid selain tarawih? Jamaah sekali-sekali boleh. Dan Nabi SAW pernah melakukan sholat berjamaah untuk sholat malam juga sekali-sekali, itu dibolehkan. Bagaimana hukumnya hadiah lucky draw? Nanti coba diberi penjelasan istilah ini ya. Saya takut nanti saya salah jawab. Hadiah uang atau undangan dinner yang diberikan dari marketing hotel untuk orang yang mengurus booking hotel bagi perusahaan itu bagaimana ya? Bagi yang mengurus booking hotel. Tergantung nih yang ngurus booking hotel siapa. Kalau ngurus booking hotel ini pegawai negeri, terus dia dapat dari situ, terus dia manfaatin, padahal itu tugas dia, dia lagi ngurus gitu ya. Maka jadi masalah. Tapi kalau ini dia itu pegawai swasta, ya pegawai swasta, dia bisa minta izin pada atasannya untuk manfaatkan undangan dinner tadi. Tapi kalau ini tidak ada kaitannya dengan itu, bebas ya. Dia datang, kemudian dia booking hotel, lalu dikasih voucher untuk dinner atau voucher untuk nginap satu malam, maka sah-sah saja untuk dimanfaatkan. Jadi tergantung kondisi dia ya. Baik, ada telepon? Ya, satu lagi silakan. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan.
Ya, Ustaz mau tanya apa kalau tentang ini ya, tentang hadiah tadi. Kalau itu berupa undian, jadi begini, misalnya setiap pembelian berapa gitu kan dapat undian, apa namanya, nanti yang itu nanti di ini ya kayak kertas gitu, kupon gitu, terus nanti diundi di setiap apa akhir tahun atau di setiap berapa bulan gitu, itu boleh diikutin nggak Ustadz yang seperti itu?
Ada peran serta dari konsumen untuk dipotong dari dana dia belanja ataukah tidak?
Sepertinya tidak. Jadi itu pembelian kalau di sananya sih kita nggak ngerti ya. Tapi itu misalnya pembelian, misalnya setiap pembelian 25.000 kita dapat satu kupon. Jadi misalnya kita belanja 100.000, saya dapat 4 kupon gitu. Dan itu nanti dikasih nama alamat gitu kan, terus
harga normal ya. Ya, kalau harga normal tidak masalah. Tapi putus ya. Baik. Saya balik lagi ke Zoom, silakan.
Baik, Bapak Ramadan Lamadi, silakan boleh dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
Ya Ustaz, ini saya mau bertanya di luar tema, masalah ya. Yang kemarin GoPay ini Ustaz.
GoPay, ya silakan.
Kan kalau apa driver Gojek itu kan kalau mau dapat orderan itu kan dia harus ini Ustaz, harus top up GoPay dulu Ustaz. Kalau dia nggak top up GoPay nanti dia nggak bisa ini dapat orderan, jadi nanti potongan untuk GoPay-nya itu nggak bisa Ustaz, minus, jadi dia nggak bisa Gojek. Itu bagaimana Ustaz untuk apa sebagai pengendara Gojek itu Ustaz?
Nggak masalah, dibolehkan.
Hanya driver Gojek itu.
Iya, dibolehkan, boleh.
Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Dia lakukan top up dulu baru berkendara. Gak ada problem di situ. Cuma simpanan saja. Iya.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari resen.
Ya, chat dulu boleh Ustaz?
Iya.
Oke, bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika saya memesan catering untuk acara kantor, ketika selesai pesan, saya mendapat komisi 5% dari harga total dari cateringnya. Apakah itu boleh? Saya sudah pernah tolak, namun mereka tetap bersikeras memberikan hal tersebut karena itu merupakan bagian dari SOP atau promosi catering itu.
Ya, itu tips tidak boleh. Kalau dia pegawai swasta tinggal minta izin pada atasan, dibolehkan nggak dimanfaatin. Namun kalau dia pegawai negeri, jelas tidak boleh diterima. Itu masuk gulul. Kalau dia sudah terlanjur terima, dia tidak manfaatin. Nanti disalurkan untuk fakir miskin atau dicuci untuk fasilitas umum, fasilitas sosial. Gitu. Satu lagi.
Ibu Lisa, boleh dibuka mic-nya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya di luar tema.
Iya.
Saya kan apa? Kemarin itu ada beli tanah untuk kebun.
Iya.
Ini rencananya itu kalau misal kan nanti ada yang ngelolain. Nah, itu nanti bagi hasil rencananya. Jadi untuk modal awal itu dari saya semuanya gitu kan. Ya untuk pembelian bibit segala macam itu nanti kalau misalkan panen itu bagi hasil, itu gak apa-apa kan ya Ustaz? Tapi nanti dipotong dulu sih dari berapa total yang udah saya keluarin itu. nanti di sisanya baru bagi hasil.
Keuntungannya bagi hasil, boleh?
Iya, boleh ya.
Iya.
Sama ini, satu lagi Ustaz. Kan almarhum kakek itu ada punya warisan dari orang tuanya, orang tua beliau. Itu dari ayah dari almarhum kakek itu udah meninggal, lalu si ibu dari kakek ini menikah lagi.
Iya.
Menikah lagi dan mempunyai anak satu orang wanita.
Iya.
Nah, itu untuk pembagian warisnya gimana ya, Ustaz? Soalnya saat ini untuk kan warisnya itu berupa tanah juga. Itu sekarang ini dikuasai oleh si anak dari saudara kakek ini.
Itu yang meninggal kakek tadi kan yang ditanya warisnya?
Iya.
Iya. Maka yang dapat istrinya saja. Terus ada saudara-saudaranya enggak atau ada anak-anaknya?
Ada. Kalau untuk dari kakek ini ada istrinya udah meninggal, sisa anak-anaknya. Nah, tapi kemarin itu kan rencananya tanahnya ini sebagian mau diwakafkan buat alkah kubur untuk warga sekitar situ. Tapi dari anak dari saudara kakek ini yang sekarang menguasai tanah itu, dia malah meminta dari saudara-saudara dari anak-anak kakek ini untuk membayar. Jadi seolah-olah kami beli gitu.
Padahal itu milik si kakek tadi, tapi belum dibagi warisnya.
Iya.
Tapi karena dikuasai oleh saudaranya.
Waris antara si kakek sama ya anak dari saudaranya itu.
Jadi ini tinggal masalah gini Bu. Ya. Jadi masalah waris saya nggak bisa putuskan ini pembaginya benar kayak begini saja gitu. Tapi ini masalah rembuk keluarga. Jadi kalau ini mau diselesaikan baik-baik, ya rembuk baik-baik. Ada orang yang jadi penengah dan selesaikan masalah itu. Karena kalau saya masuk lagi kasih fatwa akan konflik lebih parah lagi gitu. Saya sifat fatwa kalau masalah pembagian kayak gini saya tidak langsung putuskan. Karena ini masalah konflik besar nanti. Nanti kalau ada yang diputuskan akhirnya tidak adil, dia tidak dapat gitu, tidak adil. Misalnya anak-anak tadi tidak dapat ya. Maka ya sudah mereka relakan saja gitu. Karena kalau mau dituntut terus Bu, sampai kiamat pun gak akan pernah selesai. Saya selalu jawaban waris tuh kayak begitu. Saya gak ujung ke pembagian, karena saya bukan terlibat dalam keluarga situ langsung. Kecuali kalau dia bilang, Ustaz mau bagi berapa, terserah sesuai hukum syariah. Ya, itu baru saya jawab. Ketika ditanya, ini saja mereka belum terima hukum syar'i, mereka belum paham agama, saya masuk beri fatwa, konflik lebih parah lagi nanti. Kalau saya sih posisinya lihat orang gitu, jadi kita berada di posisi mana? Jadi misalnya ibu ya, ibu berada di posisi mana? Kalau ibu berada di posisi orang yang dizolimi, ya sabar, sudah nggak usah nuntut. Ya sudah, saya ngalah saja ya, daripada saya ikut lanjut lagi, nanti konflik lebih panjang lagi. Kalau ibu dalam posisi orang yang menzalimi, mudah-mudahan sadar gitu. Jadi ada dua kondisi kan, dia dizalimi, kalau enggak dia menzalimi gitu. Kalau dizalimi sabar. Sabarnya gimana? Sudahlah saya dapat pembagian waris, misalnya waris ini ya. Saya dapat pembagian waris kayak gini, enggak adil nih keluarga saya bagi. Seharusnya saya bisa dapat lebih. Tapi kok saya diperlakukan kayak begini ya? Sudah, ibu sabar. Mudah-mudahan ada pintu rezeki yang lain. Pintu rezeki bukan hanya dari waris saja. Tapi kalau posisinya menzolimi, misalnya yang dengar sini dari pihak saudara tadi ya, yang menzolimi misalnya ya, ya mudah-mudahan jadi sadar. Kalau dia sadar, sudah bangun pikiran, sudah saya mau manusia saja, oh sudah, mau masuk hukum, langsung dia mau terima. Gitu ya. Jadi lihat kondisi saja, ibu dalam posisi apa? Kalau dizolimi atau menzolimi? Kalau dizolimi, ya sabar. Kalau menzolimi, mudah-mudahan bisa taubat.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan,
Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu terakhir dari Zoom, silakan.
Baik, Baik Ustaz, saya bacakan via chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz.
Yeah.
Bagaimana hukumnya penghasilan dari usaha yang sewanya sudah habis, tapi orang tersebut tidak mau pergi, jadi dia tetap jalankan usahanya?
Nah, itu kayaknya tadi yang sudah saya jawab, itu yang pertama. Satu lagi.
Baik, via resen lagi, Umi yeah, Cinta, boleh dibuka mic-nya.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Cinta.
Halo,
ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon Ustaz izin.
Ya.
Ya. Izin bertanya Ustaz. Gimana hukumnya apabila saya punya adik bekerja di satu perusahaan otomotif di mana beliau memiliki jaminan kesehatan berupa obat-obatan. Terkadang adik saya itu suka meminta obat untuk saya karena dari budget dari uang kesehatannya itu suka ada sisa di akhir tahun. Nah, nanti beliau suka mintakan obat untuk saya. Apakah saya boleh menerima obat beliau, obat itu ya Ustaz?
Ibu posisinya menerima, bagaimana itu Bu?
Jadi adik saya itu kan kerja di perusahaan Astra.
Ya.
Nah, ada uang kesehatan untuk berobat.
Ya.
Terkadang di akhir tahun itu masih ada sisa uang kesehatannya dia. Akhirnya dia suka minta ngambil untuk ngabisinnya daripada hangus. Suka minta obat, misalkan kayak obat-obat apalah, oles gitu, atau obat minum, atau obat apa. Nah, terkadang itu dia memberikan ke saya, dan terkadang juga saya merekomendasi untuk minta obat ini, gitu. Itu apakah boleh, Ustaz?
Kalau secara izin tidak ada masalah, nggak masalah, Bu, dimanfaatin. Kalau secara izin perusahaan,
ya.
Ya,
boleh ya, Ustaz, menerima. Kenapa, Ustaz?
Yang penting dari dia kan, nanti dia mungkin tanya-tanya ini siapa yang butuh obat ini biar nggak mubazir lah istilahnya ya. Kalau memang diizinkan nggak masalah, kan masih jatah hadiah.
Oh gitu, iya.
Ya,
Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, afwan izin, apakah saya boleh mempergunakan OVO Point dari pembelanjaan kita di belanja online Ustaz? Misalkan kayak saya belanja di Tokopedia, tidak menyimpan dana, tapi pada saat saya belanja langsung saya bayar melalui OVO yang secara otomatis mendapatkan poin di situ Ustaz. Yang poin itu bisa digunakan lagi, misalkan seperti buat belanja lagi atau buat beli pulsa gitu Ustaz.
Nah, kalau apa boleh, Ustaz? Kalau beli pulsa ada promo nggak?
Nggak ada promo. Tapi
kalau beli pulsa boleh.
Dana poin yang kita terima.
Boleh. Kalau itu boleh. Tapi kalau belanja sudah punya poinnya. Poin ini sudah dianggap duit. Ketika sudah punya ini terus. Kan sudah punya duit. Duit di situ berarti simpanan kan. Kalau dia manfaatin pas ada promo. Nggak boleh. Makanya saya tanya. Pulsa ada promo nggak? Kalau nggak ada promo aman. Paham Bu?
Iya. Insya Allah Ustaz.
Waalaikum. Baik, saya balik ke YouTube. Apa hukumnya jika karyawan swasta dengan posisi manajer seringkali dapat hadiah, uang, makanan, bahkan barang karena kerap berhubungan dengan supplier untuk urusan kerjasama dengan tempat dia bekerja? Nah, kalau dia punya perusahaan, aman-aman saja. Wallahu'alam. Jika mengambil keuntungan dari penjualan misal di PT yang bergerak di bidang fondasi, mengasih harga ke pembeli, lalu dia naikkan lagi harga itu di luar pengetahuan perusahaan, apa itu termasuk haram? Kalau itu ada manipulasi seperti itu, wallahualam itu jadi haram. Baik, wallahualam saya cukupkan dulu ya, dan kita akan lanjutkan besok pagi insyaallah dari jam 5 sampai jam 6.15. Hari ini saya mohon izin lebih awal karena nanti ada evaluasi saya berikan untuk sekolah fikih muamalat ini nanti jam sekitar jam 6:30 atau jam 7 insyaallah ada di website darussolihin.com. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu. Kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.